Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa sangkakala keempat itu sudah dibunyikan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-9. Dalam bagian ini, kita akan membahas mengenai sangkakala kelima dan juga yang ke-6. Saudaraku, ketiga sangkakala terakhir ini sebenarnya berbeda dari keempat sangkakala lainnya. Mengapa? Karena sangkakala ini adalah tiga sangkakala celaka. Terjemahan saya untuk kitab Wahyu pasal 8 ayat 13 ini adalah, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka penduduk bumi oleh karena sisa bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saudaraku, kita masuk dalam bagian yang aneh dan juga terlihat liar dan sebenarnya juga sangat mengejutkan jika membaca pasal ini. Segala jenis terjemahan pernah dibuat untuk pasal ini. Kita akan lihat kembali fakta atau kenyataannya dan kita akan tahu kalau segala sesuatu yang disebutkan di sini sebenarnya sama sekali tidak seharusnya menakutkan bagi kita. Jika Anda adalah anak Allah, maka Anda tidak akan mengalami semuanya ini. Menanggung segala hal ini bukanlah pengharapan terberkati dari gereja. Gereja dikatakan akan diangkat dari dunia saat ini terjadi, dan inilah yang akan menimpa selama masa kesengsaraan besar atas dunia yang sudah menolak Kristus. Saudaraku, kata celaka-celaka yang disebutkan di sini, itu sebenarnya menandakan adanya kegelapan yang terpekat dan kehebatan yang paling menyakitkan dalam masa kesengsaraan besar itu. Biasanya mereka dikaitkan dengan ketiga setengah tahun pertama dalam minggu ke-70 Daniel yang adalah masa kesengsaraan besar. Ini akan menjadi masa tersuram dalam catatan sejarah manusia. Bahasa yang dipakai dalam bagian ini memang diakui sebagai bahasa yang paling sukar ditafsirkan, Tetapi ini tentu saja tidak akan menghalangi kebijakan kita dengan batas harfiah. Bahkan, jika figur yang diangkat sebenarnya adalah figur yang paling gamblang dan sembarangan. Jika ada tafsiran lain yang memang jauh lebih layak, saya yakin bahwa Yohanes pasti akan memberikan kuncinya kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membahas sangkakala kelima, yaitu yang berbicara mengenai bintang jatuh dan juga wabah belalang. Dalam ayat yang pertama terdapat deskripsi tentang seperti apa jadinya saat malaikat kelima meniup sangkakala dan bintang jatuh dari langit. Sebagaimana kitab Wahyu 9 ayat 1 menyatakan demikian. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saya mencoba menerjemahkan bagian ini berdasarkan bahasa asli Alkitab. Dikatakan, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut atau sumur. Perhatikan, di sini dinyatakan, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Saudaraku, kita sudah menyaksikan dua bintang, dan diberitahukan bahwa bintang dan meteor nyata itu jatuh ke bumi. Saya ingat beberapa tahun silam ketika duduk-duduk bersama istri saya di beranda sebuah hotel, dan kami dapat menyaksikan hujan meteor atau bintang jatuh. Meteor adalah bintang jatuh yang kita lihat di malam musim-musim tertentu. Tetapi di sini ada bintang yang berbeda karena disebut ia, dan ia bertindak seperti makhluk hidup. Saudaraku, di sini sebenarnya kita sedang membahas orang yang tidak biasa. Karenanya lah bintang ini berbeda dari bintang-bintang yang juga disebutkan pada peniupan sangkakala keempat. Bintang ini tidak hanya bertindak seperti makhluk hidup, tetapi juga dikatakan diberi kunci yang kemudian dipakainya. Bintang mati tentu tidak akan bisa melakukan hal ini, bukan? Saudaraku, kita percaya bahwa yang dimaksud dengan bintang di sini adalah iblis. Bahkan beberapa orang mencoba mengidentifikasikannya sebagai antikristus. Jika memang demikian, ini tentu saja bisa mendukung fakta atau kenyataan bahwa antikristus adalah penjelmaan iblis. Tetapi secara pribadi saya tidak sependapat dengan hal ini. Maksud saya adalah antikristus. Antikristus adalah dia yang sama sekali tidak serupa dengan Kristus. Dan dia boleh dikatakan bahkan digerakkan oleh iblis. Alasan saya menafsirkan bintang ini sebagai iblis sangatlah banyak. Dalam kitab Yesaya 14 ayat 12, kita melihat bahwa Nabi Yesaya di situ menuliskan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Kemudian dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-18, Dr. Lukas juga menyatakan, "Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Saudaraku, ini tentunya mirip dengan bintang jatuh. Paulus juga dalam surat 2 Korintus 11 ayat 14 menuliskan, "Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang." Ayat-ayat tersebut tentu saja semakin menegaskan posisi iblis yang disoroti di sini. Dan Yohanes selanjutnya menyatakan dalam kitab Wahyu 12 ayat 7-9 bahwa iblis itu diusir dari surga dan kemudian dilemparkan ke bumi. Saudaraku, jika kita membangun fakta atau kenyataan bahwa bintang adalah iblis yang diusir dari surga, kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang dilakukannya? Dia turun dan mengambil kunci ke lubang jurang maut, yang artinya adalah Allah memang sengaja mengizinkan dia melakukannya. Kunci itu menunjukkan wewenang dan juga kuasa, dan ini memang diberikan kepadanya oleh Allah. Inilah kehendak Allah yang serba membolehkan. Perhatikan, di sini juga disebut lubang jurang maut. Saudaraku, menurut Anda apa artinya? Tentu saja artinya adalah terowongan panjang yang mengarah ke jurang maut. Dan jurang maut itu tentu adalah lubang yang tak berdasar yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga. Jurang maut dan alam maut adalah istilah yang mirip, tetapi sekalipun demikian, keduanya tetap saja tidak sama. Tuhan mungkin merujuk pada jurang maut dalam Matius 12 ayat 40, ketika dia mengatakan, "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saudaraku, di sini Tuhan membahas tentang turunnya dia ke rahim bumi. Tubuh Yesus sebenarnya tidak dikuburkan di bumi, melainkan di rahim yang baru, yang pastinya bukan di rahim bumi. Yang terkandung dalam bahasa Wahyu adalah, dia pergi ke jurang maut yang tampaknya adalah alam maut atau dunia orang mati. Ketika Tuhan Yesus membicarakan tentang kematian orang kaya dan Lazarus dalam Injil Lukas 16 ayat 19-31, dia menyatakannya dengan jelas bahwa alam maut itu ada di dua ruang terpisah. Saudaraku, orang kaya mati dan masuk ke tempat siksaan. Orang miskin mati dan pergi ke pangkuan Abraham atau Firdaus, sebagaimana Tuhan menyebutkannya. Tuhan turun ke sana dalam kematiannya untuk memberitahukan kepada yang selamat tentang kemenangannya, dan dia akan membawa mereka ke hadirat Allah. Saya yakin bahwa yang dimaksud Paulus ketika dia mengatakan kalau Tuhan Yesus membawa tawanan-tawanan dalam Efesus 4 ayat 8. Dia pergi ke jurang maut untuk memberitahukan bahwa penebusannya sudah ditempa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah menguntungkan jika kita tidak bersikap dogmatis saat kitab suci juga diam. Akan tetapi ada pemikiran bahwa lubang ini mulai dari permukaan bumi sampai ke perut bumi. Saya tahu kalau ini sepertinya saya menjadi bertahyul. Saya memang menerima ide ini, tetapi saya tidak akan bersikap dogmatis atasnya. Jika Anda mempunyai informasi lebih jauh dan bisa membuktikan kepada saya kalau maknanya lain, maka dengan senang hati saya mau menerimanya. Saudaraku, Tuhan memegang kunci maut. Lihat Wahyu pasal yang pertama ayat 18. Petrus mengatakan dalam surat 2 Petrus 24 bahwa iblis dipenjarakan di sana. Dalam Injil Lukas 8 ayat 30-31 di sana dinyatakan, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saudaraku, jurang maut adalah tempat yang benar-benar ada. Ide yang menganggap bahwa sorga dan neraka itu hanya sekedar mitos atau cerita belaka, dan surga adalah sesuatu yang tampak yang elok atau sangrila yang menggantung di langit, bukanlah ajaran firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan adalah, surga itu adalah tempat yang nyata seperti yang Anda pijak sekarang ini. Dan neraka juga adalah tempat senyata tempat yang Anda tinggali. Saudaraku, di bagian akhir masa kesengsaraan besar, kunci maut itu dikatakan diberikan kepada iblis, dan dia diberi kebebasan yang belum pernah didapatnya sebelumnya. Saya yakin ini bisa menjawab pertanyaan mengapa manusia tidak bisa mati selama masa kesengsaraan besar ini berlangsung. Iblis itu tetap saja ingin agar mereka tetap hidup. Iblis sama sekali tidak menghendaki pasukannya berkurang. Selanjutnya, Kitab Wahyu 9 ayat 2 menyatakan demikian. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Saudaraku, saya akan memberikan terjemahan saya di sini. Maka dibukanyalah jurang dalam itu, yaitu lubang atau sumur, lalu keluarlah asap dari jurang dalam itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap jurang itu. Perhatikan, di sini dinyatakan, dari jurang dalam itu asap mengepul seperti asap gunung berapi yang meletus, dan dikatakan juga akan menutupi seluruh bumi. Asap ini termasuk asap yang paling tebal. Tafsiran harfiah ayat ini memang benar, dan tentu saja yang paling memuaskan. Selanjutnya Kitab Wahyu 9 ayat 3-4 menyatakan demikian. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saya ulangi kembali. Dikatakan, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan hijau, ataupun pohon-pohon, melainkan atau terkecuali hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya hal ini sangat sulit untuk dilukiskan. Yohanes menggunakan bahasa simbolis yang menggambarkan makhluk hidup dengan begitu mengerikannya, karena beginilah satu-satunya caranya mengatakannya. Inilah belalang, tetapi sifatnya sangat aneh. Seorang teolog menyatakan bahwa mereka bukan belalang biasa, dan dia memberikan beberapa alasan berikut. Yang pertama dikatakan belalang ini tidak makan tumbuhan. Kemudian yang kedua, belalang bumi itu tidak mempunyai raja, tetapi belalang ini memiliki raja. Yang ketiga, dalam wabah Mesir, penulis terilhami mengatakan, sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Keluaran 10 ayat 14. Itu berarti bahwa belalang ini sangat berbeda dengan wabah di Mesir. Yang keempat, belalang ini adalah binatang asli yang mewakili binatang-binatang asli bernama singa, kuda, kalajengking, dan manusia. Saudaraku, inilah wabah belalang yang senyata wabah belalang di Mesir. Dalam kitabnya, Yoel menubuatkan mengenai wabah belalang yang hendak melanda. Sekali lagi, pengetahuan yang aktif atas perjanjian lama itu memegang peranan penting untuk kita dapat memahami kitab Wahyu. Perbedaan antara belalang di sini dengan belalang dalam kitab Yoel itu terletak pada sifat belalang dan objek kehancurannya. Mereka dikatakan menyengat seperti kalajengking, dan sasarannya jelas adalah manusia jahat. Selanjutnya Kitab Wahyu pasal 9 ayat 5 menyatakan demikian. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Perhatikan, di sini dinyatakan, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya diperkenankan untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Saudara, kalajengking itu berbentuk seperti udang besar dan hidup di tempat yang lembab. Sengatnya ada di ekor, dan sekalipun tidak mematikan, tetapi sangat sakit. Inilah gambaran yang diketengahkan di sini. Hal ini disebutkan oleh Yosua ketika dia berbicara tentang penyengat. Dalam kitab Yosua 24 ayat 12, di situ dinyatakan, "Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu." Sebab itulah Anda bisa melihat orang-orang percaya yang hidup selama kesengsaraan besar yang bisa dipelajari bersama perjanjian lama akan memahami apa yang dimaksud Yohanes perihal kalajengking. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 9 ayat yang ke-6 dinyatakan demikian. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis di sini diberi kunci lubang maut yang dalam perjanjian lama disebut dunia orang mati dan neraka atau alam maut dalam perjanjian baru. Lubang ini menuju jurang di mana roh-roh orang yang sudah mati berada selama berabad-abad silam. Disinilah Tuhan Yesus memberitahukan penebusan yang ditempanya di kayu salib. Iblis tidak menghendaki para pengikutnya mati, dan hanya merekalah yang diserang belalang. Manusia dalam masa ini mencoba bunuh diri tetapi tidak bisa. Ini mengungkapkan betapa mengerikan hari itu. Iblis menghendaki mereka ada di bumi karena saat itu terjadi peperangan antara terang dan gelap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga yang beranggapan bahwa mungkin Allah yang tidak membiarkan orang-orang ini mati karena orang berdosa memang harus menerima akibat pemberontakannya, tidak terkecuali. Menolak Tuhan Yesus Kristus tidak lagi menjadi olok-olok. Bukanlah suatu hal sepele jika mengabaikan dia. Semua orang mengatakan begitu banyak hal penting dalam hidup. Dan saya bersedia menjamin bahwa segala hal menempati posisi kedua, tiga, dan empat. Yang terpenting sebenarnya adalah keputusan Anda bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang percaya kepadamu. Dan secara khusus hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, namun Tuhan engkau yang mengetahui, biarlah engkau saja memberikan kekuatan bagi mereka bahkan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.